Saeima šā gada janvārī pēc 34 opozīcijas deputātu ierosinājuma izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Tās uzdevums bija izvērtēt finanšu sektoru kapitālā remonta negatīvās sekas uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu. Komisijas nosaukumā ietverto izmeklēšanu par iespējumu PNB bankas novešanu līdz maksātnespējai, ABLV banka novešanu līdz piespiedu pašlikvidācijai, kā arī Baltic International banka darbības apturēšanas apstākļiem, gan ātri atmeta saistībā ar aktīvu izmeklēšanu vai tiesvedībām. Izmeklēšanas komisijā piedalījās viens deputāts no katras Saeimas frakcijas. Jau pirmajās sēdēs deputātiem atgādināja, ka Latvijai draudēja nonākšana finanšu jomas pelēkajā sarakstā, jo cīņa ar netīrās naudas atmazgāšanu nebija veiksmīga. Ar papildu pasākumiem šos riskus novērsa, taču banku darbs ar klientiem un naudas aprites nodrošināšana kļuvis pārmēru stingrs. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs Vilis Krištopans no Latvijas pirmajā vietā ir pārliecināts, ka Saeima vadoties no ziņojumā rakstītā izdarīs tālajošus secinājumus un labojumus.
Pats galvenais ir, protams, tas, ka šī naudas pārspīlētā kontrole, tas sloks, kas tika uzlikts nerezidentiem, 18. Gadā pēkšņi viņi vairs nebija. 10 miljārdi naudas tika aizskaitīt prom. 10 miljārdi, tas ir vairāk kā ceturtā daļa no banka aktīviem. Un viss tas smagums tika uzlikts vietējiem. Arī šis smagums tika uzlikts, piemēram, Šveices pilsonim vai Vācijas pilsonim, kurš atbrauc šeit, lai dibinātu uzņēmumu, pirkt kaut kādu īpašumu. Arī viņam sāka prasīt, kur tu ņēmi naudu pirms 25 gadiem Šveicē. Viņš pagriezās, aizsird durs un aizbrauc, jā. Tur ir tik daudz pārspīlējumu, kā rezultātā totāli ir cietusi ekonomika.
Viens no ziņojumā lasāmajiem secinājumiem ir nepieciešamība par vienotu izpratni ar citām valstīm par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma novēršanas politiku. Tāpat Latvijā ir pārprastas un nesamērīgas prasības kredītiestāžu klientiem, tajā skaitā jāmazina izmaksas juridisku personu tiesībām atvērt saimnieciskās darbības pamatkontu Latvijā. Uzņēmējiem pirms 5 gadiem bija pārāk maz laika, lai spētu izpildīt visas strauji ieviestās jaunās prasības un noteikumus, cenšoties izvairīties no manevrāla pelēkā sarakstā. Daļu ziņojumā pausto priekšlikumu sagatavojas deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, kuram izrādījās izšķirošā balss ziņojuma apstiprināšanai.
Tā ierēdnicība, protams, ir bruņojusies ar ļoti skatiem lozungiem. Mēs esam labāk atrisinājuši problēmu. Jā, atrisinājuši esam, tikai esam otrā grāvī, kad banka konkurences nav, konts atvērts ir problēmas. 160 tūkstoši individi atvēruši Revolutā Lietuvā. Nu, tie ir cipari, kas ir graudīgi.
Kulbergs stāsta, ka iesniegtos priekšlikumus neatstāšot tikai galaziņojumā, bet virziešot skatīšanai arī citās Saeimas komisijās. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbu gan viņš vērtē kā haotisku, turklāt sākotnē komisija mēģināja izmantot kā tribīni atsevišķu vairs neeksistējošu banku vadītāju aicināšanai. To papildina deputāts Edmunds Jurēvits no Jaunās vienotības, kurš uzsver, kopš šos centienus izdevies apslāpēt, izmeklēšanas komisija faktiski sākusi dublēt citu Saeimas komisiju darbu.
Pamatā šī komisija kļuva par tādu darba imitāciju, kur mums bieži vien bija jāklausās komisijas priekšsēdētāju pārspriedumi par 90. Gadu labo dzīvi, ka tad bija īstais brīvais tirgus un tā tālāk. Daudzas lietas, ko komisijas priekšsēdētājs minēja, ka tās ir viņa sasniegums, pēc būtības tika paralēli risināts jau citās komisijās. Jau skaidrs, ka ir leģitīmas problēmas ar kreditēšanu, skaidrs, ka ir problēmas ar banku lielāku iesaistu ekonomikā, bet to jau ļoti labi saprot gan Latvijas banka, gan arī citas komisijas, ko jau laicīgi par to runā.
Izmeklēšanas komisijas sagatavoto galziņojumu drīzumā vēl apspriedīs Saeimas sēdē, taču balsojums par to nenotiks. Jānis Kincis, Latvijas radio.